Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо із психотерапевткою Ольгою Кухарук і говоримо про те, як змінюється наше травматичне сприйняття від початку широкомасштабного вторгнення. Можемо от зараз почати про те, як змінюється наше травматичне сприйняття із плином часу, частково зі звиканням, а частково з тим, що ми починаємо, ну, проходить перший шок, ми починаємо розуміти, що це надовго, але разом з тим невизначеність все одно залишається, та, і оце все накопичується. Може, воно не так гостро, як було умовно там у березні, але, ну, водночас воно все одно важко. Та, багато хто каже, що їм не легшає.
Бо якщо ми взагалі візьмемо класичну теорію Сельє, який, власне, і запропонував теорію стресу, то там спочатку буде мобілізація, потім звикання, коли ми встигаємо діяти, і потім втома. Звичайно, з того часу багато разів все розвинулось, все доповнилось і розширилося, але в цілому, якщо ми навіть подивимося на те, як у нас відбувається, то спочатку це був такий дуже сильний шок, після того шок якби перейшов в режим життя в шоковий, як то кажуть, і після цього от якби кількох місяців життя на адреналіні людей так чи інакше починає, ну, принаймні, частину людей, ті, які не постраждали так жорстко, або ті, які постраждали і вже виїхали, тобто є більш-менш в безпеці, наскільки це можливо зараз, або за кордоном, починає, ну, так банально, фразою відпускати, та? Тобто починається реалізуватись оця накопичена втома. І це дуже такі непрості штуки, тому що у Сельє дуже гарно намальовані ці етапи, але насправді в житті у нас не загорається червоний прапорець чи червона лампочка, увага, ти переходиш до наступного етапу. Тому і особливо, якщо, наприклад, перехід між шоком і життям на адреналіні, на мобілізації, він може в чомусь навіть і корисний, і відпускає, то перехід між оцим життям на мобілізації і втомою, він дуже підлий такий, я б сказала, його важко помітити. Тому що ще вчора, там, не знаю, були сили і чи не було сил, але на останньому там адреналіні ти йшов там плести сітки, волонтерити, чи просто дбати про дітей, тримати все під контролем, ходити на роботу, не знаю. Ну, тобто, хто як зараз у нас живе, і були сили на оці от, на оце життя, то в якийсь момент сил стає менше, десь ми більше зриваємося на рідних, десь нам важче робити, ну, якби звичні речі, які ми от всі ці місяці робили. Не знаю, там кожен телефонний дзвінок викликає бажання, не знаю, не то, щоб померти, але заховати кудись телефон, ніколи більше в житті його не бачити. Тобто, такі, воно відбувається повільно і так дуже потрошку, дуже поступово, але відбувається, і воно має завжди негативну динаміку. Тобто ми йдемо ніби вниз. Якби в ці моменти у нас починаються ще такі не дуже приємні речі. Наприклад, є таке дослідження, багато таких досліджень про те, що це життя на адреналіні, що сам гормони стресу, вони знижують нашу когнітивну здатність, тобто здатність раціонально мислити і адаптивно приймати рішення. І це теж, насправді, дуже непростий виклик, тому що ми ніби закріплюємося в цих стресових стратегіях. Нам важче бути креативними, нам важче бути гнучкими. Ми, наприклад, якщо там вирішили залишитись, та, і чим якби давніше це рішення, тим важче потім виїхати. наприклад. Та? Тобто, чи важче повернутися, якщо людина виїхала. Ми, з одної сторони, адаптуємося до того життя, яке є, а з іншої сторони, сили на зміну у нас вже не так багато. І ми починаємо будувати всякі псевдораціональні, я б сказала, обґрунтування, чому ми себе для нашої травматичної поведінки. Травматична поведінка, вона дуже легко впізнається таким чином, що коли людина говорить про якісь іноді дикі речі, без перебільшення, при цьому наводячи тисячі аргументів, які для неї будуть дуже раціональні і настільки раціональні, що вона в них буде вірити, а для оточуючих вони будуть парадоксальні. Наприклад, у мене була ситуація, ну, цивільна, але просто продемонструю, щоб зараз не зачіпати якийсь військовий досвід, щоб нікого не зачіпити. Та? Людині треба було поїхати на операцію в Київ. Від цієї операції залежало життя її в подальшому, в прямому, абсолютно прямому сенсі життя. А вона говорила, що я не поїду, бо я боюсь потягів. І оці парадоксальні обґрунтування, їх зараз насправді дуже багато. Ну, наприклад, коли люди зі східних регіонів не виїжджають з-під бомбардувань, бо вони бояться, ну не знаю, що у Львові злі бандерівці їх будуть там утискати за російську мову. Так? Ну, тобто, якщо людина менш травмована, в неї просто стануть круглі очі від страху, ну, типу, де утискання, а де ризик загинути під бомбами, то для людини в травмі така аргументація буде не просто справедливою, вона буде до неї, за неї триматися до останнього набою, до останнього, ну, тобто, оцей момент перелому буде для неї дуже важкий. Вона буде триматися за своє рішення до останнього.
І ми це маємо розуміти, до речі. Ми це маємо розуміти, чому я тут кажу, тому що доволі часто у нас буває так, що ми, не будучи на цьому місці, нас це дратує. Ну, ми не розуміємо, бо ми не в тій ситуації. І отут я ще оцей такий близькість до загрози включила чинник, про який я вважаю теж справедливим поговорити з вами. Ну, наприклад, в Бахмуті і у Львові на перший погляд і на другий погляд, напевно, небезпека різна. Та? Інтенсивність небезпеки різна. Разом з тим, ми можемо зустріти, що люди в Бахмуті, я не знаю, сіли на велосипед і в перерві між обстрілами з градів поїхали купити собі хліба, припустимо, та, якщо є ще ця можливість. А люди у Львові, наприклад, я не знаю, пишуть на Фейсбуці панічний пост про те, що позавчора були прильоти і я п'ятий день не можу прийти до тями. Це різне відчуття небезпеки?
Це різне відчуття небезпеки, це різна адаптація. І ну, я не знаю, як на це питання відповісти коротко, тому що це дуже насправді дуже глобальне питання. Тому що ну, кожна емоція, яку ми переживаємо, вона не є вигаданою. Тобто, якщо людині у Львові страшно, то їй справді страшно. Вона, ну, вона не грає цей страх, та? Вона не придумує його, їй справді від цього дискомфортно. Ну, тобто, реально мамі, яка виносить там, не знаю, у Львові тривога, ми знаємо, що, скоріше за все, слава Богу, туди не прилетить. Але мамі, яка в третій ночі виносить дитину в коридор чи в підземний паркінг, та? То їй справді страшно. Але це справді буде зовсім інший страх, ніж мамі чи просто навіть людині, яка знаходиться під обстрілами в Харкові, в Миколаєві чи в Донецькій області. І дуже часто, коли люди з такими двома різними досвідами потім зустрічаються, чи просто коли ми чуємо, як звучать ці різні досвіди, то нам ніби хочеться сказати, що чого ви боїтеся, ну, типу, це ж не страшно, та отам страшно. То насправді всім нам зараз страшно, всіх нас є свої виміри страху. І дійсно, коли люди, ну, якби бачили вже найстрашніше, то там є страх невідомості в містах, які є під загрозою бомбардування. І страх невідомості є дуже сильний. І він такий, ну якби, скоріше за все, знаєте, активний. Люди часто жаліються, дійсно кажуть, що там в них є час, щоб їх 5 днів трусило, умовно кажучи. Угу. Це не добре, не погано, це просто така реальність. Так? Коли я боюся небезпеки, то в мене є дуже багато часу, і небезпека не настає, то в мене є дуже багато часу про це попереживати. І є, ну, можливість про це так відрефлексувати. І це, ну, якби в чомусь добре, а в чомусь погано, тому що коли є час і натхнення, ми можемо зайти на цикл і довго про це переживати. Люди, які безпосередні під безпосереднім в небезпеці, в них немає часу на ці переживання. Їм, ну, от якщо напевно, я не скажу за кожного, але рівень жаху там набагато більший. Але рівень мобілізації там теж набагато вищий. Люди вже, як правило, переходять до стану мобілізації. Зберися і дій. Не сиди, переживай, а зберися і дій з тим страхом. І це зовсім інший вимір. І це зовсім, ну, зовсім інший вимір. Це вже просто, ну, я не знаю, може це для цього є якісь дійсно кращі слова, але я це називаю такий жах, такий мобілізаційний жах. Коли ти вже, коли людина завмирає ніби емоційно, тому що стимули є запорогові. Коли людина 5 днів переживає, це значить, що в неї є допороговий, вона може ще переживати. Коли людина вже не переживає, це не тому, що їй не страшно, а тому, що в неї вже просто нервова система виключилася. Вона каже, я не можу більше. Людина вже просто починає дійсно чогось не боятися. Ну, якби її, щоб розкачати на страх, треба вже дуже якісь там речі, які вже, ну, ще такі жахливіші, причому сильно жахливіші. Ну, тобто, для того, щоб нервова система якось включилася, щоб та сигналізація включилася. Це ніби як сигналізація, те, що ми говорили, да, небезпека, коли правильна сигналізація вирубається. Сигналізація працювала, потім сказала, все, ну, типу, тут уже, ну, працюй, не працюй, нічого не можу. Ну, і людина, страх, ну, якби він переходить в такий, іноді в оціпеніння таке нервове, і коли людина просто вже починає діяти під тим страхом і нічого не може зробити. І до цього насправді найгірше, що до цього теж адаптовуються. І до цього навіть, ну, в певному сенсі, через те, що сигналізація працює інакше, я не скажу, що менше, але інакше, до цього може навіть трохи легше адаптуватися. От часто вояки на війні говорять про те, що їм спокійніше на війні, ну, не всі, звичайно, але є такі випадки, ніж в мирному світі. Та, ну, тобто, і там, і це теж людям не дає виїхати. Якось же я живу, мені вже так, ну, я навчився тут жити, та, а там якийсь невідомий страх. Отам за обстрілами, отам невідомість, там страшний Львів, де там страшно б'ють за російську мову.
Або за страшний закордон, де я не знаю ніякої мови. Та?
Де я не знаю ніякої мови, та, де мене там, не знаю, викинуть на вокзалі жити. І виходить, що через те, що в своїй реальності сирена і сигналізація, ніби вона дуже сильно поломана, вона фантастично поломана, але вона дає таке фальшиве відчуття, що все нормально. А там, де справді є безпека, якби є відчуття небезпеки, тому що там можуть, не знаю, в гуртожиток поселити, та? То оце дуже сильно спотворює картину світу, і людям, які це спостерігають, воно іноді видається настільки диким, як правило, видається настільки диким, що а для людини це є реальність, причому вона буде триматися за ту реальність зі всіх сил і зі всіх, якби, зусиль, тому що вона прийняла це рішення, і це рішення таке біологічне на виживання. В неї є переконання, що отак я виживу. І вона буде за нього триматися дуже довго і дуже важко. І чим далі, тим важче буде її вивести чи переконати, що, ну, типу, що тебе має спрацювати страх, а він не спрацьовує. Ну все.
Говоримо із психотерапевткою Ольгою Кухарук. Тетяна Трощинська працює в студії. Ну і оскільки ми не надаємо тут рецептів, та ми радше намагаємося зрозуміти, мені здається, один одного і обставини один одного, то тоді все ж таки, мабуть, на останнє запитання запитаю про тих, у кого, бо тут якраз можна, та і тут ви якраз давали такі трошки рекомендації, або принаймні до кращі ключі до розуміння себе. Коли ми говоримо про людину, яка додатково, окрім страху за себе, має страх за інших, за яких вона умовно відповідальна, це може бути в родині. Це от той головний дорослий чи головна доросла, про якого ми говорили. І це таке, я не знаю, тягар ще більший. Окрім того, що там, я не знаю, умовно летять ракети, тобі ще треба зібрати оцих всіх і десь їх там вивезти, або пояснити їм, або заховати, або накрити собою, навіть метафорично.
Угу. То, ну, от в контексті нашої розмови це не як це сказати, не рекомендація чи не вказівка до дії, зрозуміти мене правильно. Та? Але от просто продовжуючи тему цього викривленого сприйняття, якщо у вас є люди і ви можете прийняти рішення про їх вивіз, то принаймні, ну я не буду говорити, яке там рішення треба приймати чи не приймати, але принаймні треба розуміти, що ті люди, які є в безпечнішій ситуації, вони думають зваженіше, і якщо вони приймають якесь рішення за своїх близьких, то вони мають право бути директивними. Особливо, ну, як не знаю, скажімо так, в очевидних випадках, бо є випадки дійсно дуже складні, куди я би ніколи в житті не лізла з порадами. Та? Ну, тобто, коли є там, наприклад, вивіз пов'язаний з небезпекою, чи з блокпостами, чи з фільтраційними таборами. Але є, наприклад, випадки очевидні, коли, наприклад, лишатися в місті, яке обстрілюють, небезпечно, а виїзд звідти відкритий, але люди, які від вас залежать, відмовляються, то ви вправі бути тут директивними. Не тому, що тут оцей закон, що доросла людина і її рішення, він ну, трошки він не скасовується, але дещо нівелюється, скажімо так. Тут можна, тут ну, як психологія нам говорить про те, що в цьому місці можна бути директивним. Про те, що ти не переконаєш, але якщо є люди, які вас слухають і слухаються, то ви маєте право на і ви готові до цього, то ви маєте право наполягти на їх вивезенні. Хоча я розумію, яка тут величезна моральна відповідальність падає. Тому ну, я говорю це просто для розуміння, а не для рекомендації чи спонукання до дій. Бо дуже багато людей, яких отаким чином вивезли, що хтось сказав, там подруга, мама, тато, брат, чи навпаки діти сказали «виїжджай». Іноді там, може, навіть були не дуже добирали слів. Потім люди, коли приходять в норму і до них доходить, грубо кажучи, вони потім є, ну, вони розуміють, що це було. Це таке дуже важке усвідомлення. І, чесно, я бачила дуже багато відгуків, коли людей спонукали до виїзду, і вони потім казали, що, типу, правильно зробили, бо в той момент дуже клинить, коли людина є в таких умовах. То це один момент, як бути дорослим. Ну, просто, що якщо у вас є сумніви, чи можна бути директивними, то і ви готові прийняти якісь рішення, то так можна. І це не тільки стосовно війни, це стосовно родичів, які хворіють і там відмовляються від швидкої. Ну, стосовно будь-яких ситуацій, коли ви бачите, що людина має якусь таку дику аргументацію і щось не то. То тут принаймні допускається директивність. Стосовно інших речей, то, звичайно, це дуже важко, тому що треба і за себе, і за ту людину. А з одної сторони, коли є доросла людина, яка прикриває собою, яка є лідером, це часто полегшує всім, тому що у нас теж є такі біологічні механізми, які говорять «сліду за лідером», а комусь він говорить «будь лідером». І це є така теж ще тваринна поведінкова стратегія, яка дуже сприяє виживанню. І якщо вона включається, то всім легше і тим, хто слідує, бо в них з одної сторони включається мозок, але з іншої сторони знижується паніка, але не треба приймати рішення. І людина, яка веде, тому що це сильно зменшує безпомічність. Це з одної сторони, а з іншої сторони це дуже важко, виснажливо. І так, як ми вже говорили сьогодні, червона лампочка про те, що ти переходиш на етап виснаження, вона не включається. Ти туди скочуєшся, повільно. Тому людині, яка відповідає за інших, дуже важливо користуватися цим банальним, але надзвичайно дієвим правилом про кисневу маску на себе. Та? І вже стільки говорено про цю кисневу маску, але тим не менше не боюсь бути банальною і повторити, тому що саме це і працює. І воно працює, і краще би, ну, ніхто так не робить, але краще би воно працювало тоді, коли є перші дзвіночки, тому що набагато легше, ну, мовно кажучи, коли я бачу втому якимось чином спробувати переформатувати життя і відновитися, ніж вже виловлювати цю втому на етапі важкого вигорання. Але парадоксальним чином наша психіка влаштована таким чином, що коли я бачу втому, я її ігнорую і думаю, якби я більше, що треба більше старатися. То, власне, оцей момент, ну, попробувати і ще зробити ще і цю роботу, тобто ще й за собою поспостерігати, і ще й потурбуватися про себе. Я розумію, наскільки це звучить, ну, типу, коли я тягну маму, тата, брата, свата, дітей, і ще за собою спостерігай. Але насправді, ну, типу, це те, з чого треба починати. Якщо я знаю, що я тягну маму, тата, свата, брата, дітей, то краще я гірше буду тягнути їх, але більше дивитись за собою. Тому що в кінцевому підсумку це вплине на те, як я допомагаю іншим.
Це була розмова з Ольгою Кухарок, психотерапевткою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.